Bauskas brīvības piemineklis. Par Bauskas iedzīvotāju un organizācijas ziedojumiem celts piemineklis visu Latvijas brīvības cīņās kritušo karēvi piemiņai. Piemineklis Staltes stāv Mēmeles upes kreisajā krastā un atgādina par tiem latviešu strēlniekiem un brīvības cīnītājiem, kuri ziedoja savu dzīvību brīvas Latvijas vārdā. Piemineklis rotā viļa plūdoņa rindas. Tik tas ir liels, kas spēj priekš citiem mirt. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Pagājušā gadsimta 30. Gadu otrajā pusē radās ieceru pieminekļu uzstādīt senlatviešu karotāja lāčplēša bronzu skulptūru, kuras metu izstrādājis tēlnieks Kārlis Jansons. 1940. Gada sākumā jau bija savāktam nepieciešamie līdzekļi un skulptūru bija paredzēts atklāt 1941. Gada 1. Jūlijā, taču ieceras īstenošana pārtrauca komunistiskā okupācija. Pie ieceras pieminekli papildināt ar senlatviešu karotāju figūru atgriezās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad pēc tēva meta skulptūru bronzā veidoja Kārļa Jansona dēls, tēlnieks Andrejs Jansons. Tā tika atklāta 1992. Gada 18. Novembrī. Pa kreisi no Bauskas brīvības pieminekļa atrodas piemiņas ansamblis cīnītājiem pret padomju okupāciju un komunistu represiju upuriem Bauskas pils dārzā. Memoriālais ansamblis Bauskas pils dārzā atklāts Latvijas Republikas 90. Jubilejā 2008. Gada 18. Novembrī. Piemiņas vieta izveidota pēc Bauskas novada politiski represēto kluba Rēta ieceres. Divdaļīgais pelēka granīta piemineklis izgatavots pēc arhitektes Intas Vanagas meta par Bauskas pilsētas pašvaldības un ziedotāju līdzekļiem. Uz tā iekalts teksts cīnītājiem pret padomu okupācijas režīmu, arestētajiem, izsiltītajiem un nomocītajiem 1940. Līdz 1990. Gads. Šajā vietā katru gadu 25. Martā un 14. Jūnijā notiek 1941. Un 1949. Gada deportāciju upuriem veltīti piemiņas pasākumi. Pa labi no Bauskas brīvības pieminekļa atrodas piemiņas stēles ar Bauskas novada saistītiem lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Stēles atklātas 2018. Gada 11. Novembrī. Granīta piemiņas stēles tapušas Latvijas valsts simtgadēju veltīta projekta Atceries lāčplēšus ietvaros. Projekta iniciators bija Jaunsardzes un informācijas centrs. Stēles darinātas pēc mākslinieka Jāņa Strupuļa meta. Skvēriņa kreisajā malā aiz piemiņas ansambļa cīnītājiem pret padomju okupāciju un komunistu represijas upuriem Bauskā atrodas piemineklis Bauskas aizstāvjiem pret otrreizējo padomju okupāciju. Bauskas pilskalnā 2012. Gada 14. Septembrī tika atklāts piemineklis pilsētas aizstāvjiem. Tā uzstādīšanas idejas autors ir viens no retajiem dzīvi palikušajiem 1944. Gada Bauskas aizstāvēšanas kauju dalībniekiem Imants Zeltiņš. Cīņas par Bausku ilga no 28. Jūlija līdz 14. Septembrim un tajās piedalījās ievērojams skaits latviešu karavīru. Divus metrus augstajā granītā ieciesti vārdi – Bauskas aizstāvjiem pret otrreizējo padomi okupāciju 1944. Gadā valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa teiktais Latvijai jābūt latviešu valstī. Bauskas aizstāvēšanā iesaistīto latviešu un vācu karavīru kopskaits nebija liels – 3 līdz 4 tūkstoši vīru. Vienai pašai vācu 215. Kainieku divīzijai bija jāaizstāv 30 līdz 40 km garš frontes sektors no Mežotnes līdz Jaunsaulei. Tur pretī, spriežot pēc padomju avotiem, 14. Septembra uzbrukumā sarkanai armijai varēja būt pat 10-kārtīgs pārspēks, kādi 15 līdz 20 tūkstoši vīru. Pilsētas atstāšana veicinā arī tas, ka pretinieku tankiem izdevās izlausties līdz Mežotnei un Bauskai draudēja aplenkums. Aizstāvu vienības atstāja degošo pilsētu zem ienaidnieka ložu krusas, brienot līdz krūtīm pāri Mēmeles upei un nesot līdzi savus ievainotos. Kritušie cīņu biedri bija jāpamet degošā pilsētā, kur iepriekšējās cīņās bojā gājušie pēdējo atdusas vietu bija raduši dažādos Bauskas kapos. Sarkanās armijas zaudējumi bija daudzkārt lielāki, par to liecina vēlāk Bauskas apkārtnē ierīkotie daudzie padomju karavīru brāļu kapi.